les sanctions ont exclu l'État du Mali et les banques maliennes
Garantilen
en
minnu
grande
taara
partie du
Mali kama
système
o kɛra sababu ye ka Mali
de la banque
jamana
centrale
hani
du
a ka banku
Sénégal
bɛɛ lajɛlen senbo farafinna tilebiyanfan jamanaw ka banke ba ka baaraw la hali n'o y'a sɔrɔ banki dɔw bɛ jago kan hani cakɛda minnu bɛ kasabi ko kan olu sera ka nafolo sɔrɔ banke sentrale kɛrɛfɛ a m'a sɔrɔ i n'a fɔ jamana tɔw kun ba a dafalen sɔrɔ cogoya min na besawo kɛrɛfɛ o kɛra kabini janviyekalo tile 9 wa bi an jigiya b'a kan k'a fɔ nafolo kasabi dili min bɛ BCAO fɛ o tako 28 hukumu kɔnɔna na mali bankiw u bena u ka nafolo dafale bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ani u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen be se ka sɔrɔ o banki in kɛrɛfɛ sabu o de bena kɛ sabu ye u n'u ka kiliyanw be se ka nanakili da sɔrɔ cogo min na waasa ɲɛtakun be se ka sabati union économique monétaire ale min bɛ farafinna tilebiyanfan jamana 8 dɔrɔgɔli ɲɔgɔnna kɔfɔ awa i ka dɔ k'a fɔ o jɛkulu in na jamana 8 de be a kɔnɔna na wa olu de be sefa fana dun wa olu u ka banki ba u ye banque centrale des états de l'afrique de l'ouest n'an ko a ma ko BCAO o la i ye mwa ale min kan ka o kasabi ko bɛɛ lajɛlen lawaleya awa i ka dɔ k'a fɔ jamana bɛɛ lajɛlen minnu be imowa kɔnɔ ani minnu be iyemowa kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen de be sedao hukumu kɔnɔ an hakili la bibin na mali kɔni segira ka na jamanaw cɛla kosabu kɛ anbarigo wurili ye o la jamana a be se ka a ka kasabi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i n'a fɔ iyemowa jamana tɔw ta fɔ ka taa se a ka musakaw ma olu be se ka ɲɛnabɔ cogoya min na teliya la awa a be se fana a ye juru minnu ta k'olu bɛɛ lajɛlen fana sara sabu a hakili b'a la san 2021 kɔnɔna na mali jamana ale kun ye juru ta sefa wari miliyari 187 ni tila hakɛ wa nin de bena kɛ sababu ye dɔw be se ka sara o juru la cogoya min na
monétaire sous régional 897,5 milliards de francs CFA.